Ήδη αγαπητοί μου, οι μυροφόρες γυναίκες βρίσκονται πρώτου καινού μνημείου και διαλέγονται μετά του Αγγέλου. Εμφόβονται γενομένων και κλεινουσών το πρόσωπον εις τη γη, είπον προς αυτάς. Τι διηγείται τον ζώντα μετά των νεκρών? Όταν είδαν το θέαμα των Αγγέλων κατά τον Ευαγγελιστή Λούκα, τότε βεβαίως εφοβήθησαν και επειδή είχαν σεμνότητα, ενώ εκείνοι ομιλούν, οι άγγελοι, οι γυναίκες αυτές κατεβάζουν τα μάτια, σκύβουν το κεφάλι και τότε λέγουν οι άγγελοι, τι ζητείτε των ζωντανών ανάμεσα στους νεκρούς? Που και στην όδε πήγε, δεν είναι εδώ, ανεβεί. Εδώ βλέπουμε να δίδεται μία επίσημος μαρτυρία του ουρανού. Αυτός ο ουρανός έρχεται να μαρτυρήσει περί του νεκρού εκείνο τον οποίο τοποθέτησαν μέσα εις εκείνο το μνημείο, του οποίου η θύρα είναι εσφραγισμένη και απ' έξω από την θύρα υπήρχε στρατιωτική φρουρά. Και τι είναι αυτή η μαρτυρία? Η μαρτυρία είναι ότι ηγέθη ο Κύριος, ανεστήθη ο Κύριος. Ω αλήθεια, προ αυτού του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού, οι γυναίκες πώς πρέπει να ειστάθησαν και τι λογισμοί πρέπει να μπήκαν μέσα στο μυαλό τους? Άραγε έμενε περιθώριον θεολογικής επεξεργασίας αυτού του μηνύματος του πρωτοφανούς ότι ανεστήθη ο Κύριος? Βεβαίως οι γυναίκες αυτές είχαν δει κι άλλους νεκρούς να αναστήνονται, προσφάτως την Ανάσταση του Λαζάρου. Αλλά όμως πόσο διαφέρει μία από την άλλη περίπτωση? Εκεί ο Λάζαρος αναστήνεται από τον Ιησούν. Τον Ιησούν ποιος θα τον έκτισε? Εκεί άνοιξαν την θύρα του μνημείου για να βγει ο Λάζαρος. Εδώ πώς βγήκε ο νεκρός? Εκεί άγγελοι δεν υπήρχαν, εδώ υπάρχουν άγγελοι. Τι συμβαίνει? Έμεναν λοιπόν περιθώρια θεολογικής επεξεργασίας να αντιληφθούν το μεγάλο αυτό μήνυμα, το μοναδικό, το κεντρικό της ιστορίας, που να μπορούσαν εκείνη την ώρα όταν το είχαν να βγάλουν συμπεράσματα και πολύ πολλά. Προφανώς όχι. Ή το αδύνατο αυτό, η συγκίνηση, ο φόβος, τα γεγονότα συνεπίεζον την ψυχή των, όπως σε λίγο θα συμπιέσουν και την ψυχή των μαθητών, των Αποστόλων, όταν θα πληροφορηθούν την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και όταν θα είδουν και οι ίδιοι την Ανάσταση του Χριστού, οι οποίοι θα μένουν ανά πάσα στιγμή μέσα στην έκπληξη και μέσα στον φόβο. Είναι θέμα κατοπινό αυτή η θεολογική επεξεργασία, η οποία βεβαίως και σε εμάς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στα θέματά μας, όπως θα προχωρεί η ανάλυση του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Αναστάσεως του Χριστού. Ωστόσο, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «Δι μεργά αλή και ζωή καταφύσιδε στην ότου Θεού λόγου. Πάντοτε ζει ο Λόγος του Θεού, και τούτο διότι έχει καταφύσει την ζωή. Είναι με άλλα λόγια αυτή η ζωή. Καθίστε εαυτόν εις κένωση και την προς ημάς ομοίωση υπερθόν εγεύσατο θανάτου. Αλλή τούτο του θανάτου θάνατος». Ναι, εγεύθηκε τον θάνατον ο Υιός του Θεού εν ανθρωπή σας. Αλλά τον εγεύθηκε ώστε αυτός ο θάνατός του να αποβεί ο θάνατος του θανάτου. Εγίγερτε τίνιν εκ νεκρών, οδός της εισαφαλκίας αναδρομής, ούτε αυτό μάλλον αλλημήν γενόμενο. Ναι, αρεστήθη από τους νεκρούς και έγινε άφθαρτος το σώμα. Αφθαρτήθηκε όχι για τον εαυτό του, αλλά άνοιξε το δρόμο για τη δική μας την αφθαρσία. Ω, εάν μπορούσα να κατοικήσω εκείνες οι μακάριες γυναίκες να αντιληφθούν αυτό το μεγάλο θέμα, τι θα είχε και επίπτωση η ανάσταση του Χριστού στη δική τους τη ζωή. Αλλά μένουν εις των συναισθηματικών τομέα. Είναι οι γυναίκες που αγαπούν, οι γυναίκες οι οποίες προσελκύστησαν από την διδασκαλία του Κυρίου και την Αγία του προσωπικότητα. Ευήργετήθησαν, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση και πάντοτε αναφέρεται από όλους τους Ευαγγελιστάς, ιδιαίτερος σε μνημονεύεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και φαίνεται ότι το περασμένη ηλικία τοποθετείται την ηλικία της γύρω στα 60 χρόνια. Δεν είναι τοντέα η γυναίκα, είναι το ηλικιωμένη και φαίνεται ότι η γύτε του χορού των γυναικών. Οι άλλες είναι παντρεμένες γυναίκες όριμες με μεγάλα παιδιά. Όπως η Σαλόμη που έχει μεγάλα παιδιά που ήδη είναι μαθητές του Κυρίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Έτσι οι γυναίκες αυτές ζουν κάτω από το συνέστημα ότι έχουν ευεργετηθεί από τον Κύριο. Δεν μπορούν να συλλάβουν ακόμα ότι η ανάσταση του Χριστού είναι ο πρόδρομος της ειδικής των αναστάσεως. Όχι της ηθικής των αναστάσεως, αλλά της οντολογικής των αναστάσεως, που θα οδηγηθούν εις αυτήν την ανάσταση των νεκρών και στην αυθασία. Πράγματι, αγαπητοί, ο Κύριος αρεστήθη και καλούνται τώρα οι γυναίκες αυτές να ερευνήσουν το θέμα ότι αρεστήθη ο Κύριος. Καλούνται από τους αγγέλους. Ακούστε τι είπαν οι άγγελοι, όπως μας λέγει τώρα ο Μακθαίος. Ού και φινόδε δεν είναι εδώ αυτό που γέρεται, η γέρτιδα. Καθώς είπε, δέχτε, είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος. Δεν είναι εδώ, αρεστήθη, όπως σας το προανήγγειλε. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον όπου είχαν τοποθετήσει τον Κύριο, όπου έχει το, όπου βρίσκεται ο κείμενος ο Κύριος. Δύο σημεία βλέπουμε στον λόγο αυτόν, αγαπητοί μου, του Αγγέλου. Πρώτα, η ανάσταση του Χριστού έγινε καθώς είπε. Σας παρακαλώ ιδιαίτερως προσέξτε αυτά τα δύο επιχειρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και μάλιστα κεντρικά, ιδίως το δεύτερο όπως θα το αναλύσουμε. Τι είπε ο άγγελος, ανεστήθη όπως σας είπε, καθώς είπε, δηλαδή πώς είπε. Ο Κύριος προανήγγειλε την ανάστασή του. Την προανήγγειλε προφητικά. Την προανήγγειλε πολλάκις και επανειλημμένος. Εάν πάρουμε και τους τέσσερις Ευαγγελιστά και διαβάσουμε, θα δούμε ότι πρώτου πάθους διαρκώς ο Κύριος υπενθυμίζει στους μαθητές ότι θα πάθει πολλά από τους άρχοντας του λαού, ότι θα αναιρεθεί, θα πεθάνει και το βασικότατο ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Διότι το να πει κάποιος ότι θα πάθει πολλά από τους άρχοντας του λαού και θα πεθάνει δεν είναι ίδιον προφήτου, ούτε εξεχούσης προσωπικότητας ίδιον. Όταν υπολογίζουμε και ψυχολογούμε και μετράμε ότι έχουμε αντιπάλους και ότι ήδη δεν λογαριάζουμε τι θα πάθουμε, ήδη τη ζωή μας την έχουμε θυσιάσει, δεν μπορούμε πάνω κάτω να γνωρίζουμε εάν κινδυνεύουμε ή δεν κινδυνεύουμε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι την τρίτη ημέρα είπε ο Κύριος θα αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου. Θα αναστηθώ. Εκεί είναι το κύριο σημείο. Διότι εγώ να πω ότι θα πάθω πολλά από εκείνους, ναι. Μπορώ να πω και να ισχυριστώ ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Και λέγεται και από τους τέσσερους ευθύντας Και κατ' επανάληψη το λέει και αυτό. Συνεπώς, εδώ υπενθυμίζει ο άγγελος ένα σημείο. Τι, να τη φέρει εις την τάξη της μνήμης. Δηλαδή, εκπλήκεστε του ότι αναισθήτη. Δεν σας το είχε πει. Όχι, δεν είναι αυτό. Το κύριο σημείο δεν είναι αυτό. Δεν ανακαλεί τη μνήμη τους για να τους πει ότι δεν πρέπει να εκπλήσονται, αλλά ανακαλεί τη μνήμη τους για να υπενθυμίσει ο άγγελος στις γυναίκες ότι εκείνος που αναισθήθη, αφού έλεγε ότι θα αναισθηθεί, είναι Θεός. Διότι ποιος γνωρίζει το μέλλον και γιατί θα αναισθήνεται την τρίτη ημέρα και έχει τη δεύτερη του. Θα μπορούσε να είναι μία δεύτερη ημέρα και να αναισθήθει την τρίτη, αν υποτεθεί. Όχι, την τρίτη ημέρα. Ακριβώς, την τρίτη ημέρα. Αυτό φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Και πράγματι, ο Κύριος δεν ομίλησε περί της Αναστάσεως μόνο εις των στενών κύκλων των ηγατημένων μαθητών, που ο κύκλος των ηγατημένων προσώπων είναι πάντοτε έτοιμος να συγχωρήσει λάθη ή να παραβλέψει, αλλά ο Κύριος προεπίτευσε την Ανάστασή Του και εις αυτούς τους εχθρούς. Σας υπενθυμίζω όταν του εζήτησαν οι άρχοντες σημείων. Τι σημείων λέγει εσύ εργάτη, και ο Κύριος τι είπε? Σημείο ζητάτε? Τι θέλετε? Μου επικαλείστε τον Μωυσέα και τον προφήτη Ηλία ότι είχαν θείαν την εντολή και κατέβασαν πάνω από τον ουρανό ή φωτιά. Λοιπόν, επειδή ζητάτε σημείο, δεν θα σας δοθεί. Διότι εκπειράζεται τον Θεό. Μήπως τότε, όταν ο Μωυσής έδωσε το μάνα, και δεν το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός το μάνα δια του Μωυσέως. Και βεβαίως, δια αυτού του τρόπου απέκτησε ο Μωυσής οπωσδήποτε τεράστιον κύρωσε στον λαό. Αλλά ο λαός όμως έγινε πιο πιστός όταν εδόθη το σημείο αυτό, το οποίο θα γνωρίζετε, ένα σημείο διαρκείας, σημείο αυτή θαύμα, ένα σημείο διαρκείας. Πόσο διαρκείας? 40 ολόκληρα χρόνια. Ξεκίνησε από την ημέρα που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και τελείωσαν οι προμήθειές των. Άρχισε να πίπτει το μάνα καθημερινά πλην Σαββάτου και σταμάτησαν όταν μπήκαν στην γη της Επαγγελίας που μπορούσαν να βρουν τρόπο. Ένα θαύμα διαρκείας. Ο λαός έγινε καλύτερος? Δεν έγινε καλύτερος ο λαός. Συνεπώς, τώρα τι θέλετε να σας αποδείξω? Ότι έχω θεία καταγωγή? Δεν θα σας το αποδείξω όπως το ζητάτε, γιατί εκπειράζεται τον Θεό. Αλλά θα σας το αποδείξω αφού το ζητάω. Θα σας δώσω σημείο, το σημείο του Ιωνά. Και μάλιστα, αν προσέξουμε, δεν είναι μια αδυναμία εδώ του Κυρίου μας να απαντήσει και να πει τι έκανε ο Μωυσής. Κατέβασε άρτον? Τι έκανε ο Ηλίας? Κατέβασε φωτιά? Ωραία, αν κατεβάσω εγώ αυτή τη στιγμή κάτι από τον ουρανό, σημείο στον ουρανό του, θα εκπλαγείτε. Αυτό που θα σας δώσω και που ξεφεύγω από τον εκπειρασμό που μου κάνετε θα είναι με μεγαλύτερη σημασία και πολύ πιο δυσκολότερο από εκείνο το οποίο ζητάτε. Τι είναι? Θα δοθεί ένα σημείο που λέγεται η Ανάστασή μου. Αλλά αυτό το σημείο έχει ένα συνδυασμό με τον προφητικό λόγο, ο οποίος υπόθηκε 700 χρόνια, 800 χρόνια προ Χριστού. 700 χρόνια προ Χριστού. Αυτό όμως που συνέβη τότε δεν είναι το λόγος, αλλά είναι το ένα έργο, μία πράξη. Θαυμαστή και καταπληκτική. Τόσο θαυμαστή και καταπληκτική, κανείς από εσάς δεν έχει αντίληψη ότι κρατήσατε αυτό το γεγονός σε βιβλίο. Είναι το βιβλίο του Ιωνά. Και κρατήσατε το βιβλίο του Ιωνά στον κανόνα, θα το λέγαμε έτσι σήμερα στη γλώσσα μας, στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, τη συλλογή των ιερών βιβλίων, γιατί είδατε εκεί κάτι θαυμαστό. Αυτό το θαυμαστό τώρα θα βρει την πλήρωσή του ως προφητεία έργο. προφητεία έργο εκεί και πλήρωση εκείνου, εκείνη τη έργο προφητεία εδώ, στην δική μου ανάθεση. Συνεπώς, αυτό το οποίο θα σας προσφέρω είναι πολύ περισσότερο από το οποίο ζητάτε. Και το είπε στους εχθρούς. Και πράγματι, τόσο πιστά, τόσο καταπληκτικά, αλλά και αυτή η οδή του Ιωνά στην Βιβλία του Τίτους, όταν λέει «Έδι η κεφαλή μου», ακούσατε, ακούσατε, «Έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίο», έγειρε, έδι, ενασύλλευσε, έγειρε το κεφάλι μου σε σχισμές ωραίο. Μα δεν είναι σε σχισμές ωραίο. Ο Ιωνάς είναι μέσα στην κοιλία του Τίτου. Πώς λοιπόν ομιλεί έτσι? Προφητικά. Με κατέβασες, λέει, εις τα κατώτατα της γης. Τι εις τα κατώτατα της γης? Δεν είναι κατέβει εις τα κατώτατα της γης ο Ιωνάς, ήταν στην κοιλία του Κήτου. Ομιλεί προφητικά. Αλλά και την οδή του διασώζει η συναγωγή. Διασώζει η εβραϊκή παράδοση. Συνεπώς, αυτό που θα σας προσφέρω θα είναι αφαντάστος ανώτερο από εκείνο που εσείς ζητάτε. Έτσι ο Κύριος πολλάκις αγαπητοί μου ομίλησε περί της μικρής Αναστάσεως. Και τώρα έρχεται να πει ο Άγγελος. Έγινε εκείνο που σας είπε. Άρα ο Κύριος είναι προφήτης. Διότι ποιος γνωρίζει το μέλλον? Ουδής. Και ποιος μπορεί να γνωρίζει το συνδυασμό των προφητιών και να πληρεί τις προφητείες? Μόνος ο Θεός. Μόνος ο Θεός δύναται να πληρεί τις προφητείες. Όταν λέγεται μια προφητεία, πότε αυτή θα πληρωθεί? Άγνωστο. Όταν ο Θεός όμως λέει αυτή η προφητεία θα πληρωθεί αυτή τη στιγμή που εγώ θέλω, αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Δεν το κάνει άνθρωπος. Και έτσι, ο λόγος του Αγγέλου. Καθώς είπε, όπως σας είπε ότι θα αναφερθεί, είναι ένα ισχυρότατο σημείο περί της θεανθρωπίνης του φύσεως. Και το δεύτερο. Όταν λέγει ότι ηγέθη ο Κύριος, καθώς είπε είναι, ηγέθη ανεστήθη, αυτό δείχνει ότι ο Κύριος ενεργεί αυτεξουσίας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα υπέρ της θεότητας του Ιησού Χριστού. Βεβαίως, έχουμε σημεία μέσα στην Αγία Γραφή τα οποία λέγουν ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Να σας πω έτσι. Άλφα Κορινθίους 6 κεφάλαιο. Ο Κύριος, λέει, συγγνώμη, ο Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εκτεγερήγε τη δυνάμεως αυτού. Και τον Κύριον ανέστησε ο Θεός. Και εμάς ποιος? Ο Θεός θα μας αναστήσει με τη δύναμη του. Εδώ δείχνει ότι ο Πατήρ αναστήνει τον Υιόν. Έχουμε όμως και άλλα χωρία που δείχνουν ότι ο Υιός αναστήνεται μόνος του. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πρώτον ότι έκαστον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενεργεί κατήδιον τρόπων, διότι κάθε πρόσωπο είναι Θεός. Και δεύτερον, όταν το ένα πρόσωπο μπαίνει στο έργο του άλλου, σημαίνει ότι τα τρία αυτά πρόσωπα είναι ομοούσια, έχουν μία ουσία και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Συνεπώς, ενώ λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Κύριος λέει «Εξουσίαν έχω», Ιωάννης 14,19, «Εξουσίαν έχω, φύνε αυτήν, την ψυχή μου, δηλαδή τη ζωή μου, και εξουσίαν έχω πάλι λαβή αυτήν». Όχι, Ιωάννης 10,18, με συγχωρείτε. «Έχω», λέει, «την εξουσία να καταθέσω την ψυχή μου, την ζωή μου και να την ξαναπάρω πάλι». Δεν μου την καταθέτει κάποιος, εγώ την καταθέτω. Κάτι άλλο που είπε εκεί στον καλό ποιμένα, όταν λέει «την ψυχή μου τίθημη υπέρ των προβάτων», εγώ την καταθέτω. Εγώ την ξαναπέρνω πάλι. Δεν μου τη δίνει κάποιος στη ζωή, εγώ την ξαναπέρνω. Εγώ. Από ανθρωπίνης πλευρά. Μην το ξεχνάμε, από ανθρωπίνης πλευρά. Γιατί ως Θεός έχει πάντα την ζωή. Και την ζωή πιστεύει και η ανθρωπίνη πλευρά, η ανθρωπίνη φύση, γιατί υπάρχει η θρησκεία φύση. Έτσι, βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι η αυτοζωή. Διότι ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η ζωή και η ανάκτηση. Εγώ είμαι η ζωή. Και αφού είμαι εγώ η αυτοζωή, τότε δεν θα με αναστήσει κάποιος, θα αναστηθώ εγώ μόνο. Είναι εκείνος που θα πει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι κρατάει τα κλειδιά του θανάτου και του άγχου. Και συνεπώς είναι ο Κύριος της ζωής. Διότι εκείνος που κρατάει το κλειδί είναι και ο Κύριος του αντικειμένου που κλειδώνεται. Γι' αυτό ο Κύριος πραγματικά είναι η αυτοζωή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θα ξέρουμε αυτά τα δύο επιχειρήματα, ότι ο Κύριος ανεστήθη μόνος του, ότι είναι η αυτοζωή, ότι ο Κύριος ακόμη προφητεύει πότε θα αναστηθεί, ότι θα αναστηθεί και πότε θα αναστηθεί, και ότι αυτά τα δύο αποτελούν μία μαρτυρία περί του προσώπου. Μπροστά στο γεγονός ότι ο Κύριος αναστήνεται, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 14η κατήχησή του προς τους κατηχουμένους αναφωνεί τα εξής: «Εφράνθητη Ιερουσαλήμ και πανηγυρίσατε πάντες οι αγαπώντες Ιησούν, εγίγερτε γάρ, γιατί ανεστήθη, ως τον αγαπάτε πανηγυρίσατε, γιατί ανεστήθη. Χαίρετε πάντες όσοι πρώτερον επενθύσατε τας Ιουδαίων τόλμαστε και παρανομίας ακούσαντε. Ελάτε τώρα να χαρείτε όσοι προηγουμένως πενθύσατε από εκείνα που ακούσατε και τα παθήματα του Ιησού. Ο γάρι Χριστής υπ' αυτόν εντάφθα πάλι η γέρ. Και όσπερ η κατά των σταυρών ακρόασης λυπηράτης ή ούτως ο περί της Αναστάσεως Ευαγγελισμός ευχρενέτων τους παρόντες. Και όπως ήταν λέγει η ακρόαση των παθημάτων του Σταυρού λύπηρα, έτσι τώρα ο Ευαγγελισμός της Αναστάσεως είναι κάτι που χαροποιεί όλοι. Το πέρθος εις ευφροσύνη στραφείτο και ο ποπετός εις χαρά. Και πληστεί το χαρά και ευφροσύνη το στόμα ημών δια τον μετά την Ανάσταση λιχόντα σέρ. Και ας γεμίσει λέγει το στόμα μας με χαρά και με ευφροσύνη για εκείνον που είπε μετά την Αναστασή του στις γυναίκες «Φέρ, έχετε χαρά». Εγίγερτε τίμιν ο νεκρός, ο ενεκρής ελεύθερο και νεκρόν ελευθερωτήσει. Ο κατά ατιμία διυπομονής των στέφανων των ακαμφών περιδεδεμένος ούτως αναστάς το διάβημα το στεφάνι της κατά του θανάτου νίκης διεδίσατο. Αυτός ο οποίος με ατιμία πήρε το στεφάνι του ακάρτινον, αυτός έβαλε στο κεφάλι του το στεφάνι της νίκης κατά του θανάτου. Αυτά λέγει αγαπητοί μου ο Άγιος Κύριος. Αλλά έρχεται ο άγγελος να είπε ή οι άγγελοι, σας είπα, παίρνουμε παραλλήλως τους Ευαγγελίστας και σας εξήγησα ότι δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά απλώς φαίνεται ότι υπάρχουν μερικοί όμιλοι γυναικών, σας εξήγησα την περασμένη φορά, που κατά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα το ένα του άλλου επισκέπτονται τον τάφο. Ίσως είναι δύο-τρεις όμιλοι γυναικών. Ότι οπωσδήποτε είναι δύο όμιλοι είναι φανερό. Ίσως είναι περισσότεροι των δύο ομίλων. Γι' αυτό η Ιερία Βασιλική άλλος μεν έχει υπόψη τον Α όμιλο, άλλος δεν έχει υπόψη τον Β όμιλο, που κατά την κρίση ο κάθε Ευαγγελιστής μας περιγράφει. Όχι ότι αγνοεί το μήνυμα το κάθε Ευαγγελιστής, αλλά κρίνει να βάλει τις πληροφορίες εκείνου του ομίλου που νομίζει ότι θα μπορούσε να ήταν προσφορότερος για τους αναγνώστες. Και λέγει λοιπόν ο άγγελος, είδετε τον τόπο. Τι εννοεί με αυτό? Στρέφεται προς τις γυναίκες οι οποίες δείχνουν κάποια δυσπιστία. Όχι δυσπιστία, η έκπληξή τους τις κάνει να μην πλησιάζουν προς τον άγγελο. Και τι τους είπε? Ελάτε, ελάτε, είδετε τον τόπο. Πλησιάστε, ελάτε πιο κοντά, πιο κοντά ελάτε. και δείτε τον τόπο. Ποιον τόπο? Εκεί που έρχεται ο Κύριος. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται να τις πληροφορήσει περί μιας αποδείξεως. Μια αυτή, όπως θα λέγαμε, απόδειξη. Μια απόδειξη που πήγαινε στα αισθήσεις. Γι' αυτό θα πει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή. Εκείνον που είδαμε, εκείνον, μάλιστα το είδαμε, χρησιμοποιεί δύο-τρία ρήματα για να τονίσει το εθεασάμεθα, το εωράκαμε, για να τονίσει ιδιαίτερος ότι έπεσε η αντίληψη της Αναστάσεως του Χριστού στην αίσθηση της οράσεως. Εκείνον που εχείρες ημών εψηλάτησαν, έπιασαν, ίνδυσαν και θα χρησιμοποιήσει, και ακούσαμε εκείνα τα οποία είπε, θα χρησιμοποιήσει τα μάτια του, τα αυτιά του και την αφή του. Τι έμεινε? Έμεινε η όσπριση και η γεύση. Αυτές οι τρεις κύριες αισθήσεις που δίνουν έναν ρεαλισμό του πράγματος. Προσέξτε, σας παρακαλώ, δίνουν έναν ρεαλισμό. Πολλές φορές θα μιλήσω και λίγο πιο κάτω στο θέμα μου θα μιλήσω για αυτόν τον ρεαλισμό. Θα με ακούσετε να μιλώ πολύ, τόσο που να με ακούσετε να λέγω, να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Και αυτές οι τρίχες θα αναστηθούν. Να, αυτές οι τρίχες του χεριού μου θα αναστηθούν. Να με συγχωρέσετε για την έκφραση και πολλές φορές αν σας μιλώ για τέτοια θέματα χτυπώ με το νόμο χέρι το άλλο μου χέρι. Για να δείξω με αυτόν τον αυτόν τρόπο τον ρεαλισμό της Αναστάσεως του Χριστού. Και ότι δεν υπάρχει ιδεαλισμός. Δεν είναι κάτι που είναι της φαντασίας γέννημα κτλ. Είναι αυτός ο ρεαλισμός. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο να το πω. Γι' αυτό και ο Κύριος με ποιο τρόπο να το εκφράσει ότι πραγματικά ρετήθη. Ζήτησε να φάγει. Ζήτησε να τον πιάσουν. Να τον ξυλαθήσουν. Να τον εγγύσουν. Να τον σκαλίσουν με τρομποτινά. Με τα χέρια του. Να του βγάλουν τα ρούχα από εδώ, από εκεί. Βεβαίως ήταν ντυμένος ο Κύριος. Αλλά για να δει ο Θωμάς την πληγή, βεβαίως ο Κύριος απέχειρε τον χιτώνα. Και απέχειρε τον χιτώνα για να δει ο Θωμάς τον λογισμό της πλευράς. Και θα έλεγα λοιπόν ότι έγινε αντικείμενο ψηλαφίσεων και ξαναψηλαφίσεων, μόνο και μόνο γιατί αυτοί θα εγείροντο οι κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού σε όλο τον κόσμο που θα έδιναν και τη ζωή τους ακόμα, για να πούμε στους ακροατάς τους, τους μελλοντικούς ακροατάς τους, μελλοντικούς ακροατάς τους, ότι τον Κύριο τον Αναστημένο τον πιάσαμε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, φάγαμε μαζί του, ήπιαμε μαζί του, ώστε πραγματικά ανεστήθη. Έτσι όταν ο άγγελος λέγει είδετε τον τόπο, να ελάτε να δείτε, εδώ ήταν. Εσείς εξάλλου παρακολουθούσατε την κηδεία του, κηδεία δηλαδή με την έννοια την φροντίδα της ταφή. Αυτό θα πει κηδεία. Από το κίδωμε θα πει λυπούμε, συγγνώμη, θα πει φροντίζω, κίδεμον κτλ. Έτσι, η φροντίδα της ταφή του έγινε μπροστά στα μάτια. Παρακολουθούσατε. Ο Ιωσήφ του Ελικόδημος έκαναν την ταφή. Είδατε λίγο. Λοιπόν. Ως τι πήγε εδώ, μπήκε και υπέφερα. Να λοιπόν, ελάτε. Πού είναι η φρουρά, έφυγε. Πού είναι εδώ ο τάφος, το βλέπετε, άντε. Αλυπάγεται. Ας μην μένουμε με αυτό, πώς να λέει ο άγγελος. Το είδατε τώρα. Δεν σταματάμε εδώ. Δεν θα δείτε μόνο τον τάφο να βγει, αλλά θα δείτε και τον Ιησούν μπροστά σας. Προσέξτε σας παρακαλώ. Προσέξτε. Η απόδειξη, επειδή το γεγονός είναι πρωτάκουστο στην ιστορία. Δεν είναι γεγονός που απλώς θα εκπλήσει τους ανθρώπους στην ιστορία, αλλά θα εξαρτηθεί η ιστορία, θα εξαρτηθεί το μέλλον της ιστορίας, αλλά και το παρελθόν. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία, προς τα πάνω και προς τα κάτω, με κέντρο την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό ο Χριστός θα αποδείξει την Αναστασή του πρώτον, με τον Άγιο Τάφο και δεύτερον, με τη ζώσα παρουσία του. Προσέξτε, όχι μόνο με τη ζώσα παρουσία, γιατί θα μπορούσε να υποθεί ότι ή βλέπουν οι πάντες μας ή πήρε κάποιο άλλο σώμα. Εάν ο τάφος ήταν γεμάτος από το νεκρό σώμα, πληρωμένο. Αντίθετα, αντίστροφα. Ούτε μόνο από των κενών τάφων, χωρίς να έβλεπαν και τον αναστημένο Χριστό. Διότι θα έλεγαν οι άνθρωποι, ναι, ο τάφος άδειασε. Πού πήγε ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός, αλλά τι, ο Χριστός δίνει και τις δύο αποδείξεις. Και την μία και την άλλη. Και την θετική και την αρνητική. Και ο τάφος άδειος και η παρουσία του μπροστά στους προφητάς. Αλυπάγεται. Ας μην χάνουμε καιρό να λέγει ο άγγελος για να σας λέγω να βλέπετε τον τάφο. Δεν θα μείνει το θέμα της αποδείξεως εδώ. Θα πρέπει να προχωρήσεις και θα προχωρήσεις. Τώρα έχετε μια δουλειά να κάνετε. Αλυπάγεται. Ότι προηγηθεί να πάνε εκεί ή στην Γαλιλαία, εκεί τους είπε. Και εκεί θα τον συναντήσουν, ή στην Γαλιλαία, δηλαδή στην επαρχία της Ιουδαίας. Παρατηρούμε αγαπητοί ότι εδώ οι γυναίκες γίνονται Απόστολοι Αποστόλων. Δηλαδή όταν λέγει ο άγγελος πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές. Οι μαθητές ευαγγελίζονται από τις γυναίκες. Αλλά γιατί ο Θεός έτσι έκρινε. Γιατί δηλαδή δεν ενεφανίστηκε ο Κύριος εις τους μαθητάς πρωτίστως, αλλά εμφανίζεται εις τις μυροφόρους γυναίκες. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία τα πιτήρια. Το πρώτο και προσωπικό δια τις μυροφόρους γυναίκες, διότι έχει και, το, έχει και την μορφή του καθολικού. Θα το δούμε. Το πρώτο το και προσωπικό είναι υπάρχει μία αμοιβή στις γυναίκες. Πήραν την αμοιβή τους. Πήρε η αμοιβή τους. Όταν οι μαθητές τρομοκρατημένοι, ούτε δίκη παρακολουθούν, ούτε σταύρωση παρακολουθούν, ούτε ταφή. Ούτε αποφασίζουν να πάγουν στο μνημείο να προσφέρουν μοίρα. Οι γυναίκες από κοντά δεν άφησαν τον Κύριο σε όλη του την περιπέτεια. Σε όλο του το πάθος. Γι' αυτό το λόγο έρχεται τώρα ο Κύριος να τις ανοίξει. Για τον κόπο του. Για την αγάπη του και του δίνει τι το πολύ χαρούμενο γεγονός να δουν πρώτες τον Αναστάντα Ιησού. Αυτό αναφέρεται εις τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα των μυροφόρων γυναικών. Εκείνο όμως που έχει πολύ σημασία είναι αγαπητοί ότι ο Κύριος αποτείνεται προς γυναίκες και δεν αποτείνεται προς άνδρες και οι γυναίκες πέφτουν. Καλούνται να σπεύσουν, να πληροφορήσουν τους άνδρες ότι ανεστήθη ο Κύριος. Γιατί άντε. Διότι γυναίκα ήταν εκείνη που έδωσε το κακό μήνυμα ότι πέφτουμε από τον παράδεισο. Πώς έγινε. Όταν η Εύα στάθηκε η αιτία της δυστυχίας του Αδάμ. Εκείνη άπλωσε το χέρι της και έκοψε τον καρπό. Θα μπορούσε την ώρα εκείνη να της πει ο Αδάμ, τι έκοψες. Θα προλάβαινε. Να της έλεγε, τον έκοψες. Τουλάχιστον μη τον πας. Τον έκοψε. Τον έφαγε. Δοκίμασε εκείνη πρώτη. Και κατόπιν έδωκε εκεί στον Αδάμ. Ώστε λοιπόν η Εύα έκοψε και έφαγε πρώτη και έδωσε στον Αδάμ. Τι του έδωσε. Το μήνυμα της πτώσεως και του θανάτου. Το μήνυμα του θανάτου. Δηλαδή πώς. Μα το είπε ο Θεός. Ενήμερα φάγετε, θανάτου αποθανείστε. Και συνεπώς, αφού εκείνη, ήξεραν την απόφαση του Θεού, αφού εκείνη απλώνει το χέρι της στον θάνατο και τον προσφέρει στον Αδά, τι του προσέφερε. Τον θάνατο. Τώρα λοιπόν πρέπει η Δία να του προσφέρει του ανδρός την ζωή. Διότι το πράγμα διορθώθηκε. Πού διορθώθηκε, εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός θα διορθώνει όλα. Είναι ο διορθωτής των πάντων. Των πάντων. Και τώρα το σφάλμα της Εύας, της γυναικών. Το διορθώνει για να γίνει η Ιδία, η Ευαγγελίστρια μιας χαράς. Ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Ότι ανεστήθη η ανθρωπίνη πίστης εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο δεύτερος και κυριότερος λόγος που ευαγγελίζεται ο Χριστός την Ανάσταση του πρώτα του γυναίκες. Και όχι μόνο ευαγγελίστη, παρουσία του Αγγέλου, αλλά και ενεφανίστηκε. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι άγγελοι είπαν να πάγουν οι μυροφόρες γυναίκες να ευαγγελιστούν τους μαθητάς. Δεν είπαν πηγαίνετε να ευαγγελιστείτε τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους. Πηγαίνετε να τους πείτε αυτοί οι οποίοι στάθηκαν τέτοιοι και τέτοιοι ότι να, τι έκαναν, προσπάθησαν να θανατώσουν την αυτοζωή. Θανατούτε. Ήρθαμε να σας πούμε ότι αυτό που κάνατε ήταν ένα μεγάλο έγκλημα και μια μεγάλη ανοησία. Πήραν την εντολή να πει, όχι, δεν θα πάτε εκεί. Θα πάτε στους μαθητάς. Εκείνοι που κλαίουν και οδύρονται και υποφέρουν αυτήν την στιγμή για τον θάνατο του Ιησού. Οι άλλοι θα λυπηθούν να μ' ακούσουν ότι ανεστήθηκε ο Χριστός. Ενώ οι μαθητές θα χαρούν όταν μάθουν ότι ανεστήθηκε ο Χριστός. Πού το ξέρουμε? Μα δεν πήγαν να τους το πούν. Βέβαια, πριν από τις μυροφόρες γυναίκες πήγανε κάτι και το είπαν. Ποιοι? Οι στρατιώτες. Και όταν άκουσαν, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια των θεμάτων μας, όταν άκουσαν οι ελεηνοί αυτοί οι άνθρωποι, πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς, με πορωμένη, φοβερά πορωμένη συνείδηση, όταν άκουσαν ότι ανεστήθηκε ο Χριστός, έσπευσαν να κλείσουν το στόμα των στρατιωτών, δίνοντάς τους χρήματα. Πώς να το πει κανείς, θα το δούμε όμως όταν θα φτάσουμε εκεί. Είδατε παρακαλώ τη συμπεριφορά τους. Είναι ανάξιοι να δεχτούν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού και το σπουδαίο τους. Δεν είδαν οι εχθροί του την Ανάσταση. Ίσως πει κάποιος, μα μήπως αυτό είναι ένα επιχείρημα κατά της Αναστάσεως του Χριστού? Δεν είναι, απλούστατα. Διότι ο Αναστημένος Χριστός εμφανίζεται σε 500 ανθρώπους που δίνονται θαυμασιότατα να γίνουν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν θα δούμε ένα σημείο στον Ματθαίο, θα κάνει εντύπωση, είναι το πρώτο εορτινό που λέμε κάθε 11 Κυριακές. Λέγει ότι επάνω στο όρος, όπου και ανελήφθη πιθανότατα, δηλαδή είναι η τελευταία συνάντηση που γίνεται στην Γαλιλαία, εκεί στο όρος, δηλαδή σε κάποιο ύψωμα, ο Κύριος είπε ό,τι είχε να τους πει και τότε λέγει, πήγαν και τον προσκύνησαν. Και έχει μια φρασούλα παρακάτω. Ιδε εδίστασαν. Άμα το ακούτε αυτό, και θα παρακαλέσω να προσέχουμε πολύ πάντοτε στα ιερά κείμενα, γι' αυτό και η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια για να μας τυπωθούν, να μας κάνει μια εντύπωση. Ιδε πήδη, ιδε. Δηλαδή, κάποια ομάδα προσκυνά εκ των 500 και κάποια άλλη ομάδα δεν τον προσκυνά τον Χριστόν. Γιατί δεν τον προσκύνησε? Οι δε εδίστασαν. Γιατί εδίστασαν? Τι συνέβη? Όταν θα φτάσουμε εκεί θα δούμε πιο πολλά. Ένα μόνο σας λέω τώρα εδώ σημείο, ότι δεν υπήρχε η περίπτωση ότι υπάρχει το φιλικό περιβάλλον το οποίο είναι έτοιμο να προσθέσει, να ωραιοποιήσει, να βάλει φωτοστέφανο στο γεγονός και να το παρουσιάσει στους ανθρώπους, ώστε να μην έχουμε εξανδικημένου την διήγηση της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε να φάναμε να λέγαμε ότι θα θέλαμε και την μαρτυρία των εχθρών. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οι μαθητές συνέχεια απιστούν, όπως θα δούμε, συνέχεια αισθάνονται παράξενα για εκείνα που ακούν. Όλα αυτά είναι μαρτυρίες περί της πραγματικής Αναστάσεως του Χριστού. Δεν υπήρχε λόγος λοιπόν οι εχθροί να είδουν τον Αναστημένο Χριστό. Γιατί όμως δεν έπρεπε να τον δουν? Δεν έπρεπε να τον δουν, διότι πρώτον, από φιλανθρωπία. Διότι αν έφταναν να τον δουν και να τον απορρίψουν, τον απέρριψαν την πρώτη φορά. Τον εστάβρωσαν. Τώρα εάν τον δουν και τον ξανααπορρίψουν, ποια θα είναι η δίκη τους στην αιωνιότητα? Ποια θα είναι η κόλασής τους? Εγώ θα σας έλεγα αυτό που έχει υποθεί πρωτοτυπό φυσικά. Και σήμερα ο Χριστός θα ήρθε το, θα τον πιάναμε και θα τον σταυρώναμε. Βεβαίως, δεν επικροτώ τη θέση του καθηγητά, κάθε άλλο. Και ποτέ δεν μ' αρέσει να κάνω αναφορά σε θέματα έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά εκείνος ο τίτλος, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, βεβαίως, ο Απόστολος Παύλος το λέγει στους Φιλιππισίους. Εκείνοι που τρώνε και πίνουν και κάναν την κοιλιά τους Θεό, αυτοί ανασταυρώνουν τον Υιό του Θεού. Θα πει ανασταυρώνουν, τον ξανασταυρώνουν. Δηλαδή ο Χριστός ξανασταυρώνει. Πρώτον λοιπόν το είπε ο Απόστολος Παύλος. Ούτε ο Καζαντζάκης πρωτοτυπεί, φυσικά. Αλλά εάν ο Χριστός ήρθε το όπως τότε και μας έλεγε εγώ είμαι εκείνος που ήρθα τότε και ήμουν αστυνέμενος, ελάτε να δείτε τις τρύπες των χεριών. Γιατί οι τρύπες των χεριών διατηρούνται στον ουρανό. Εις αιώνιον μαρτύριον. Είναι τα διάσημά του. Τότε θα τον ξαναπιάνουμε, τον ξανασταυρώσουμε. Άλλοτε ο Χριστός, τον Χριστόν, θάνατος, όπως λέει στην προσδρομένος του Απόστολος, θάνατος ουκέτη κυριεύει. Αυτό θα κάνει. Γιατί, αγαπητοί, και το να δεις τον Ιησού Χριστόν, δεν είναι στοιχείο που μπορείς να πιστέψεις και να παραδεχτείς. Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Η πίστη δεν χρειάζεται να σου παρουσιάσει το αντικείμενο. Έχεις διάθεση να πιστέψεις, θα πιστέψεις. Δεν έχεις, δεν θα πιστέψεις. Δεν σε εμποδίζει ότι δεν βλέπεις το πρόσωπο, δεν βλέπεις το αντικείμενο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Μπορεί το θέμα να είναι μπροστά σου, να είναι μπροστά σου, αλλά η καρδιά σου υπορωμένη να μην σε αφήνει να το δεχτείς. Αυτός ακόμη είναι ένας λόγος που ο Χριστός δεν εμφανίζεται στους σταυρωτάς σου. Και ακόμη ένας λόγος. Βλέπετε, υπάρχουν πολλοί κάποτε στο ίδιο θέμα. Δεν τους αξίζει. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν θα δουν τον δοξασμένο Ιησού. Όπως και όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αν και λέγει ο Κύριος, ότι στο καταπαθέον Ευαγγέλιο, στο 25 κεφάλαιο, ότι μπροστά του θα σταθούν όλοι οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Αν και λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το πρώτο κεφάλαιο, ότι όψονται ίσον εξεκένησαν, θα δουν εκείνον που ελόγχησαν. Και δεν είναι μόνο οι τότε που ελόγχησαν, αλλά είναι όλοι εκείνοι που τον λογίζουν με τη ζωή τους, με τις συγγραφές τους, με τα αθεϊστικά βιβλία τους, με τις αθεϊστικές αντιλήψεις τους και με τον τρόπο γενικά, όπως σας είπα, της ζωής τους. Όλοι αυτοί όψονται ίσον εξεκένησαν και κόψονται. Όψονται και κόψονται. Θα χτυπούν το στήθος τους. Θα οδύρονται. Αλίμονο, πολύ αργά. Παρότι έχουμε αυτές τις βαθμίδες, παρά τα αυτά, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι δεν θα δουν τον Κύριο οι αμαρτωλοί. Διότι πρώτα θα αναστηθούν οι δίκαιοι εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και μετά οι αμαρτωλοί οι οποίοι θα κρυθούν και δεν θα είδουν το πρόσωπο του Θεού. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέγει η μεγάλη συμφορά δεν είναι η κόλαση. Η μεγάλη σύμφορα είναι ότι δεν θα βλέπει κανείς, δεν θα είδει το πρόσωπο, εκείνο το γαλινόν πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, δεν τους κάνει, αγαπητοί μου, την τιμή ο Χριστός να τον είδουν αναστημένο. Αλλά κάνει εντύπωση όμως αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι να πάτε να πείτε στους μαθητάς και το Πέτρο. Γιατί εδώ ονοματίζει έναν μαθητή? Ποιος είναι ο λόγος που τον ονοματίζει? Λέγει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, ο Ζηδαβινός, ότι είναι αυνό ότι συγκεχώηκε το σφάλμα της τριπλής αρνήσεως δια την θερμή μετάνοια και αναπνεύση. Και γα ευεβήθιστο διαμέτρο λύθη. Ώστε να μάθει ότι αφού ο Κύριος παραγγέλει ιδιαιτέρως να μου πείτε ότι ανεστήθη, δόξα τω Θεώ, εδέχτηκε την μετανοιά μου να αναπνεύσει για να μην βυθιστεί μέσα εις την λύπη. Διότι, τι σοφία, τι καταπληκτικό, τι αγάπη του Χριστού. Διότι αν έλεγε ο άγγελος εις τας γυναίκας, πληροφορήσετε την μαθητά. και πληροφορούν οι γυναίκες τους παθητάς. Αλλά ο Πέτρος θα έλεγε σωστά, ανεστή. Αλλά δεν είμαι εγώ όμως ικανός. Εμένα με απέριψε. Γιατί ήταν αλήθεια. Και αφού λοιπόν με απέριψε, τι λόγο θα έχω απέναντί του. Το μήνυμα το δικό του είναι για σαν. Δεν είναι για μένα. Όχι. Να μην μείνει στη λύπη. Δεν θέλει ο Θεός να λυπούμεθα όταν έχουμε ήδη μετανοήσει. Θέλει να μας δώσει τη χαρά, τη πληροφορία, τη συγχωρήσεως. Και έρχεται και πληροφορεί τον Πέτρον ότι ιδιαίτερος του στέλνει το μήνυμα ότι ανήκει. Αλλά γιατί τους είπε ότι θα το συναντήσουν στην Γαλιλαία, πραγματικά τους είχε πει ότι, και αυτήν τη λεπτομέρεια, ότι όταν θα αναστηθώ την τρίτη ημέρα, προάξω ημάς στην Γαλιλαία. Ακούσατε το παρακαλώ. Είναι Μάρκος 14,28. Αλλά μετά το γερτίνε με, προάξω ημάς και στην Γαλιλαία. Μετά από την Ανάστασή μου, εγώ θα προτρέξω. Δηλαδή θα πάω πιο μπροστά από εσάς και στην Γαλιλαία. Θα έρθετε εκεί να με δείτε. Εδώ έχουμε το εξής. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος ενεφανίστηκε αρχικά στην Παθητά στα Ιεροσόλυμα. Και ενεφανίστηκε πολλές φορές. Όμως, γιατί λέει ότι θα συναντηθούμε στην Γαλιλαία? Διότι απλούστατα, οι εμφανίσεις στα Ιεροσόλυμα είναι μεμονωμένες σε μικρό αριθμό προσώπων. Περιπεί, εμφανίζεται στον Ιάκωβο τον αδελφόθεο μόνο ο Κύριος. Εμφανίζεται και στους 11 μαθητάς. Αν και στο υπερόν φαίνεται ότι ήσαν και άλλοι άνθρωποι. Γιατί λέγει, θα υλοποιείται ο άγγελος, τους μαθητάς, λέει άλλος ευαγγελιστής, και τις λυπείς, και τους λυπούς, και τους υπολείπους. Ποιοι είναι αυτοί οι υπόλοιποι? Σαν κι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αυτό το κι άλλοι άνθρωποι σημαίνει κι άλλοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Παρατάξτε. Ο Κύριος εμφανίζεται σε περιορισμένους κύκλους. Και δεν είναι παρά μία συντόμευση χαροποιήσεως αυτών των μικρών κύκλων των μαθητών. Όχι μόνο των 11, ή ο τεχνικός όρος 12. Η επίσημος εμφάνισης του Χριστού, επίσημος, είναι στη Γαλιλαία. Διότι εκεί θα τον δει άπασα η Εκκλησία, η οποία αποτελείται από υπέρ 500 πιστούς. Τον αριθμό μας τον διασώζει ο Απόστολος Παύλος. Ότι όφθη επάνω, στο 15 κεφάλαιο Αρχαμοϊδίους, όφθη επάνω 500 αδελφείς. Αυτό το επάνω, όταν θα φτάσουμε εκεί θα δούμε, ή σημαίνει πάνω από 500, ή σημαίνει το τοπικό, ότι ο Χριστός εμφανίστηκε πάνω από τους 500. Οπότε εδώ υπελίσσεται την ανάληψή του. Ότι δηλαδή δεν είδαν μόνο 500 μάρτυρες την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και 500 μάρτυρες είδαν την ανάληψη του Χριστού. Αυτό το δεύτερο είναι και το πιθανότερο. Διότι εκεί, όπως μας λέγουν οι Ευαγγελιστές, εκεί που τον έβλεπαν, επίλθη, άρχισε να ανεβαίνει στην ουρανό και συνεπώς είναι μάρτυρες και των δύο αυτών πολύ μεγάλων γεγονότων, Αναστάσεως και Αναλήψεως. Αλλά ακόμη είναι και τούτο, ότι στην Γαλιλαία, που ήταν μια επαρχία αρκετά μακρινή από τα Ιεροσόλυμα, δεν υπήρχαν οι αρχές και οι εξουσίες. Και συνεπώς, ο φόβος των μαθητών, ότι μια διάδοση, ότι εμφανίστηκε ο Κύριος, ότι κάπου σε ένα σπίτι γίνεται συγκέντρωση με τον Χριστό, τους διδάσκει ο Κύριος, διότι 40 ημέρες εμφανίζεται και τους ομιλεί περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού, όπως λέγει στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ο Ευαγγελιστής Λούκας. Όλα αυτά θα είχαν συνέπειες για τους μαθητάς, διότι το βλέπουμε παρακάτω, όταν εσύνη κηρύσουν Χριστόν μετά την Πεντηκοστή, τους δέρνουν, τους φυλακίζουν οι αρχές και οι εξουσίες. Τώρα λοιπόν, ακόμη δεν ήρθε η Πεντηκοστή, ζουν κάτω από το κράτος του φόβου οι μαθητές. Για να τους απαλλάξει ο Κύριος από τον φόβο, τους λέγει ότι θα συναντηθούν στην Γαλιλαία που δεν υπήρχε αυτός ο Κύριος. Και τρίτον, διότι θα υπήρχε πολύ άνεση σε πολλούς μαθητάς, όχι μόνο στους 12, τεχνικός όρος, στις που τα 12, όχι μόνο στους 12, θα έχει να τους πει πολλά και εκεί χρειάζονται κάποια ησυχία. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος που ο Κύριος είπε ότι θα σας συναντήσει στην Γαλιλαία. Και τώρα ο Άγγελος τη λέγει, ξεκινήστε να πάτε στη Γαλιλαία. Βεβαίως δεν ξεκίνησε, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι μαθητές δεν ξεκίνησαν να πάνε στη Γαλιλαία. Γι' αυτό και βλέπουμε, περνάει μια εβδομάδα και ακόμη είναι στα Ιεροσόλυμα. Διότι όταν έγινε η εμφάνιση του Κυρίου παρόντος του Θωμά, ο Κύριος, συγγνώμη, οι μαθητές βρίσκονται στο Ιπερών, δηλαδή πού, στα Ιεροσόλυμα. Άραγε, γιατί δεν πήγαν στη Γαλιλαία που τους είπε ο Κύριος. Έδειξαν μία μικρά αναπησία. Ήταν μία παρακοή. Η παρακοή προέκυψε από την αμφιβολία τους. Ανεπίθυ ο Κύριος. Και ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψει αυτό το πράγμα. Αλλά δόξα τω Θεώ που οι μαθητές δεν χωνεύουν αυτό το πράγμα για να σταθούν οι αιώνιοι κυματοθράψτε των ποικίλων αιωριών περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός δεν ανεστήθη, αλλά συνέβη εκείνο. Δόξα τω Θεώ που ο Θεός επέτρεψε αυτήν την δυσπιστία, την αφιβολία, την βραδικινησία των μαθητών για να κατοχυρωθεί η μαρτυρία τους περί της Αναστάσεως του Χριστού. Και τελειώνει ο Άγγελος με μία βεβαίωση. Ιδού είπον ημίν, όπως μας λέει ο Ματθαίος 28,7. Όταν τελειώνει η ανακοίνωση, τι λέει, Ιδού είπον ημίν. Προσέξτε, λέει στις γυναίκες, σας το είπα. Δηλαδή, εγώ πήρα μία εντολή. Την εντολή να σας μεταβιβάσω. Πρώτον, ότι ο Κύριος ανεφθεί. Δεύτερον, ανεφθεί όπως σας το είπε. Τρίτον, ότι ο τάφος είναι άδειος, σας τον έδειξα. Και τέταρτον, ότι θα τον συναντήσετε εις την Γαλιλαία. Αυτά πήρα εντολή, αυτά σας λέω. Εάν εσείς παραβείτε αυτά που σας είπα, εγώ είμαι ανεύθυνος. Δηλαδή, φέρω την ευθύνη της διακονίας μου. Τι θα κάνετε εσείς, κάνετε καλά. Ιδού, εγώ είπα η μήνη. Εγώ σας το. Τέλος. Δεν έχω πλέον ευθύνη. Τι θα ηθομένο αυτό. Αυτό προδίδει μία πτυχή από τη ζωή των αγγέλων, αγαπητοί. Προσέξτε. Και μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για μας. Οι άγγελοι τι κάνουν. Τι είναι οι άγγελοι. Είναι λειτουργικά πνεύματα. Εις διακονία αναποστελόμενα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του. Αλλά αυτή η διακονία προς την οποία αναποστέλλονται και που είναι λειτουργικά, υπηρετικά δηλαδή πνεύματα, πώς είναι αυτή η υπηρεσία την οποία προσφέρουν? Την προσφέρουν προθήμως, την προσφέρουν τακέως, την προσφέρουν ευχαρίστως, την προσφέρουν επακριβώς. Δεν προσθέτουν ούτε αφαιρούνται. Κάνουν μόνο ό,τι εντέλλονται. Τίποτα τόσο. Και όταν θα πρέπει να λέμε ότι πρέπει να γίνομαι αγγελομίμητοι, αγγελομίμητοι. Τι σημαίνει αυτό? Ένα από αυτά είναι και αυτό το σημείο. Θα πρέπει να εκτελούμε το έργο του Θεού με χαρά, με προθυμία, με ακρίβεια, χωρίς προσταφερέσεις, χωρίς αυτό μ' αρέσει να το κάνω, εκείνο δεν μου αρέσει να το κάνω. Ό,τι παίρνω εντολή θα το κάνω. Εάν το κάνω, γίνομαι αγγελομίμητος. Είναι ένα μικρό παραθυράκι για να δει κανείς τη ζωή των μακαρίων αυτών πνευμάτων, των αγγέλων του Θεού. Και εξελτούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτά τρόμος και έκσταση και ουδενή ουδένιμος. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος 16,8. Φύγαν από το μνημείο ταχύ. Γιατί? Διότι και ο Άγγελος τους είπε προηγουμένως να φύγουν γρήγορα. Διότι δεν έπρεπε να καθυστερούν. Έπρεπε οι άγγελοι, συγγνώμη, οι μαθητές να λάβουν το μήνυμα. Γι' αυτό το λόγο φεύγουν γρήγορα. Τι αισθήματα είχαν? Είχαν αισθήματα τρόμου και εκστάσεως. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι έφυγαν και με χαρά. Μας λέγει ο Ματθαίος, μετά φόβου και χαράς μεγάλης. Μην νομίζετε ότι ο τρόμος και η χαρά είναι αντιφατικά αισθήματα. Δεν είναι. Διότι ο τρόμος είναι εκ του μεγέθους του πράγματος. Η χαρά είναι εκ της ποιότητος του πράγματος. Επί παραδείγματι. Βλέπετε κάποιο πρόσωπο, κάποιο άνθρωπο να πέφτει από το έκτο πάτωμα. Τι θα σας πιάσει? Τρόμος. Την ώρα που πάτε και βλέπετε κάτω στον δρόμο ότι ο άνθρωπός σας δεν πέθανε, δεν έπαθε τίποτα, είναι γερός. Αμέσως τι πλημμυρίζει την καρδιά? Χαρίποτη. Ο τρόμος πέρασε. Τρέμετε ακόμη. Τρέμετε από την εντύπωση που θα είχατε από το γεγονός. Λοιπόν, τρέμουν οι γυναίκες από την εμφάνιση του Αγγέλου. Τρέμουν και από το μήνυμα της Αναστάσεως. Τρόμο. Έτρεμαν, ο τρόμος αναφέρεται στο σώμα. Έτρεμαν τα χέρια τους, έτρεμαν οι μειώνες τους, έτρεμαν τα μέλη τους. Η έκσταση αναφέρεται εις την ψυχή. Τι είναι το αυτό? Αυτό το θαύμα. Εκείνο το, όπως ακριβώς όταν δούμε έναν άνθρωπο που κάτι τον εκπλήσει, ανοίγουν τα μάτια του, ανοίγουν οι χώρες των ματιών του, ανοίγουν. Σαν να θέλαν να πάρουν, να προσλάβουν ολόκληρο το αντικείμενο μέσα. Και η χαρά ότι ηγέρθει ο Κύριος. Και τώρα σφέρνουν, φεύγουν, να πάνε να ανακοινώσουν. Μας λέει όμως ότι δεν είπαν σε κανέναν τίποτα. Ούτε στους μαθητάς. Δεν είπαν τίποτα. Αλλά σε λίγο θα αντιληφθούν ότι πήγε μια πιο μπροστά από αυτές, είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία τα είπε όλα. Τι είπε όμως η Μαρία η Μαγδαληνή? Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν είχε διάγγελο, όπως θα δούμε στον Ιωάννη, θα τον πάρουμε τον Ιωάννη ξεχωριστά. Δεν είδε άγγελο, αλλά τι. Απλώς πήγε και είδε ούτε στρατιώτη. Τίποτα δεν είδε. Είδε μόνο το μνημείο κενών. Την πρώτη φορά που πήγε. Την δεύτερη φορά είδε άγγελο. Την πρώτη φορά το μνημείο κενών. Μα, τι συμβαίνει? Και σπέβδει να πει στους μαθητάς. Το μνημείο είναι άγγελο. Τι έγινε, τι απέγινε ο Ιησούς? Και φεύγει ο Πέτρος με τον Ιωάννη να πάνε να δουν τι απέγινε. Όσο λοιπόν, ήδη την πρώτη πληροφορία την έχουν από τη Μαρία την Μαγδαληνή. Όταν έμαθαν οι γυναίκες ότι οι μαθητές κάτι γνωρίζουν, τότε λύθηκε η γλώσσα τους και είπαν στους μαθητές ότι ανεξήθηκε. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος, ότι οι γυναίκες αυτές έκλεισαν το στόμα τους, το έκλεισαν, δεν είχαν το θάρρος να πουν τίποτε, αλλά όμως τώρα έρχονται και ανακοινώνουν με χαρά ότι ο Κύριος ανεστήθηκε. Και υποστρέψασε από το μνημείο, απήγγυλαν τα πάντα της έλεγα και πάση τη λυπή. Και πάση τη λυπή σε όλους τους άλλους. Ήσαν δε, η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και ελληνικές γυναίκες έλεγαν προς τους Αποστόλους τάφους. Ο Λουκάς τη συμπεριλαμβάνει σε μία ομάδα. Ο Ιωάννης τη συμπεριλαμβάνει. Δεν είναι αντιστατικό. Προηγήθηκε η Μαγδαληνή. Μετά βρίσκεται στην ομάδα των άλλων γυναικών. Σας είπα, υπάρχει μια ποικιλία συνδυασμού αυτών των μικρών ομάδων των γυναικών. Αλλά επειδή, αγαπητοί μου, η ώρα συνεπληρώθηκε, γι' αυτό το λόγο εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά στο μεγάλο αυτό θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Πρέπει μέσα μας να κατεκλειωθεί η Ανάσταση. Διότι πήγα σε ένα μαγαζί. Δεν ξέρω αν αυτή η κυρία είναι παρούσα. Να αγοράσω κάτι. Και λέγω, ελάτε να ακούσετε θέματα που έχουμε πολύ ενδιαφέροντα γύρω από την ανάσταση του και την ανάσταση των νεκρών. Αυτό λέει αλήθεια. Ευκαιρίες, κύριε. Αλήθεια, κύριε, τόσο πάντα είναι απολύτω. Άραγε, τι ψυχή υπάρχει μετά τον θάνατο? Εάν κάνουμε αγαπητοί μου να αναρωτιόμαστε για το θέμα της αθανασίας της ψυχής, καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρισκόμαστε από την ανάσταση του σώματος. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να μένουμε εις αυτήν την άλλη. Διότι το θέμα αυτό αποτελεί το θεμέλιο της πιστεώς. Και μην νομίζουμε ότι εκείνο που θα μας κάνει όπως τόσες φορές, εκείνο που θα μας κάνει καλούς χριστιανούς είναι να μιλάμε ψέματα και να μας δείχνει τη μια. Εκείνο που θα μας κάνει καλούς χριστιανούς είναι όταν θεμέλιο της πνευματικής μας ζωής βάλουμε την ανάσταση του Χριστού. Ο Θεός θα σας ευχαριστώ.